Jurnal Militar. Radio România Brașov.
Bună ziua, stimați ascultători! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar aici pe 93.3 la Radio România Brașov FM. Eu sunt Sorina Brânceanu, împreună cu dumneavoastră până la ora 17, timp în care veți afla cele mai importante știri din actualitatea militară. Avem pregătit și un interviu cu general de brigadă Ilie Marian Dragomir, comandantul brigăzii 2, vânător de munte Sarmizece-Tusa, și de asemenea vom vorbi și despre misiunile internaționale la care participă militarii români dislocați în diferite zone ale lumii. La subiectul săptămânii, expertul internațional în politici de apărare, Hari Bucur-Marcu, face o analiză referitor la rebeliunea militară a grupării Wagner în Federația Rusă. Venim mai aproape de regiunea Brașovului și vă prezentăm un reportaj despre tabăra de vară a micilor cercetași, organizată de Ministerul Apărării Naționale la Predeal. Însă, pentru început, să ascultăm cele mai importante știri realizate de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Președintele Klaus Iohannis a participat marți la Haga la o reuniune în format restrâns dedicată pregătirii summitului NATO de la Vilnius. Întâlnirea a fost inițiată de prim-ministrul olandez Mark Rutte, iar la discuții au fost prezenți președinții Lituaniei și Poloniei, premierii Albaniei, Belgiei și Norvegiei și secretarul general al NATO. România, datorită poziției sale strategice, este interesată în mod deosebit de consolidarea suplimentară a flancului estic, ceea ce înseamnă asigurarea forțelor și echipamentelor necesare apărării, a arătat șeful statului. Summitul NATO din Lituania se va desfășura în zilele de 11 și 12 iulie, când sunt așteptate decizii extrem de importante la nivelul Alianței Nord-Atlantice. Klaus Iohannis a luat parte joi și la o nouă reuniune a Consiliului European, unde s-a discutat despre relația NATO-Uniunea Europeană, despre războiul din Ucraina, dar și despre sprijinul pentru Republica Moldova.
Este extrem de important să ajutăm Ucraina, dar în același timp este extrem de important să ajutăm pe cei care suferă de pe urma acestui război și au nevoie de o șansă, în special, și m-am referit explicit aici la Republica Moldova, care are nevoie de sprijinul nostru, are nevoie de sprijin pentru a-și crește reziliența și are nevoie de sprijin pentru a deveni membră a Uniunii Europene.
România a preluat președinția procesului reuniunii ministrilor apărării din Europa de Sud-Est. La Ministerul Apărării Naționale a avut loc o ceremonie de predare-primire a instrumentelor de lucru între delegația din Bulgaria, țară care a asigurat conducerea inițiativei, și delegația țării noastre. România va conduce în următorii 2 ani această inițiativă, care cuprinde 15 state membre și Republica Moldova, în calitate de observator. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a declarat că deviza președinției române va fi reziliență, angajament și stabilitate, cu un obiectiv major, și anume consolidarea cooperării regionale pentru reducerea vulnerabilităților și gestionarea provocărilor actuale. Este pentru a treia oară când țara noastră deține președinția procesului reuniunii ministrilor apărării din Europa de Sud-Est. Forțele navale au încheiat exercițiul multinațional Eurasian Partnership MCM Dive, în care au fost implicați 300 de militari români și alți 50 din Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Statele Unite ale Americii și Turcia. Pe timpul antrenamentelor, participanții și-au exersat procedurile de acțiune împotriva dispozitivelor explozive improvizate și contra minelor. În cea de-a doua săptămână a exercițiului a avut loc și o secvență dinamică de identificare și distrugere a unei mine aflate în derivă cu ambarcațiuni rapide, elicoptere și scafandri de luptă EOD. A fost testată cu această ocazie și o procedură nouă preluată de la partenerii turci, prin care minele sunt distruse de la distanță folosind mijloace radiocomandate. După cum am aflat de la comandantul centrului 39 Scafandri, comandorul Fănel Rădulescu.
Nu este o procedură inventată de noi. Partenerul turc o folosește de ceva timp. Vrem să o implementăm și noi la nivelul forțelor navale a României, la nivelul centrului de scafandri și a unităților EOD din subordine.
În această săptămână, forțele navale române au desfășurat și exercițiul Shield Protector 23 pentru certificarea grupului de luptă maritim și executarea secvențelor de tragere cu armamentul de la bordul navelor.
Comandor Marian Tănase, obțitorul comandantului flotilei 56 regate. Suntem la acest exercițiu pentru a evalua noul stat major al grupului de luptă din a doua jumătate a anului, precum și navele și echipajele navelor care fac parte din acest grup de luptă. În cadrul acestui exercițiu s-au executat seriale specifice centru de greutate a activității, a fost executarea tragerilor reale cu armamentul de la bord, toate calibrele, toate navele.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-au întâlnit miercuri în capitală cu membrii Comisiilor pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senat și din Camera Deputaților. Reprezentanții legislativului au fost informați cu privire la evoluția situației de securitate din proximitatea României, stadiul și perspectivele programelor de înzestrare ale armatei și cu alte teme de interes din sfera securității și apărării aflate în competența Ministerului Apărării Naționale. Ministrul Tâlvăr a arătat că este foarte important un dialog constant între instituțiile statului, iar analizele făcute în cadrul acestor întâlniri contribuie la deciziile luate pentru întărirea politicii de apărare și securitate. Avioanele de luptă ale forțelor aeriene britanice au interceptat în doar o lună peste 20 de aparate de zbor rusești în apropierea spațiului aerian al NATO, informează Ministerul Apărării al Regatului Unit. Aeronavele Royal Air Force operează în baza Amari din Estonia din luna martie, ca parte a contribuției la Alianța Nord-Atlantică. Misiunile în spațiul aerian Baltic sunt efectuate în prezent împreună cu forțele aeriene portugheze și române staționate în Lituania. Aceste misiuni sunt o dovadă clară a valorii apărării colective și a descurajării asigurate de NATO, a declarat ministrul britanic al apărării Ben Wallace. Misiunea de poliție aeriană pentru supravegherea spațiului aerian al statelor baltice se desfășoară pe baza unui sistem de rotație efectuat de țările NATO începând din 2004, atunci când Estonia, Letonia și Lituania au aderat la Alianța Nord-Atlantică.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Vă mai informăm și că secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, s-a aflat ieri la Sibiu, unde a vizitat Academia Forțelor Terestre și Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est. Ascultăm o declarație dată pentru Jurnal Militar la finalul vizitei de informare în cele două instituții.
Mă bucur mult să văd pe cei tineri și vizitez universități în România și în străinătate de fiecare dată. Colegii mei sunt martori. Nu există vizită oficială pe care o fac să nu mă duc să văd cu tinerii noștri, pentru că până la urmă pentru ei muncim și ei sunt speranța noastră. Ce văd aici la Sibiu cu multă plăcere, și o spun asta, cred eu, de manieră extrem de obiectivă, sunt elemente de vârf de gamă în ceea ce înseamnă educație militară, în ceea ce înseamnă comandamente NATO, ceea ce înseamnă grupuri de luptă multinaționale, cum va fi cazul la 5. Este clar că România are în multe zone lucruri extraordinar de bine făcute și oameni extrem de dedicați. Este nevoie doar de predictibilitate în resurse, în grija societății față de armata noastră, pentru a putea să facem peste tot la fel. Deci pentru mine, Sibiul este standardul, este etalonul, și care sunt convins că și în restul țării și în restul NATO vom avea elemente cel puțin la fel de interesante ca cele pe care le avem aici.
Am revenit în direct. Astăzi, Brigada 2 Vânători de Munte sărbătorește 100 de ani de existență. Colegul meu, Ciprian Panga, a realizat un scurt interviu cu general de brigadă Ilie Marian Dragomir, comandantul unității militare ce poartă însemnele Florii de Colț. Să ascultăm!
Interviul săptămânii.
Domnule general, suntem la ceas aniversar. Brigada 2 Vânători de Munte sărbătorește 100 de ani de istorie. Cum a sărbătorit Brigada 2 Vânători de Munte acești 100 de ani de existență?
Am planificat și desfășurat o suită de activități menite să scoată în importanță rolul Brigăzii 2 Vânători de Munte în cadrul comunității brașovene și în cadrul Armatei României. Ultima activitate a constat în resfințirea cunoscutei troițe a eroilor Vânători de Munte din fața comandamentului Brigăzii din Brașov, ocazie cu care am marcat pe această troiță multe din locurile în care vânătorii de munte și-au dat viața pe timpul luptelor din cel de-al doilea război mondial, pe timpul Revoluției Române din 1989 și pe timpul acțiunilor din teatrele de operații externe.
O ceremonie foarte frumoasă, și cea a resfințirii Troiței, dar și cea din Piața Sfatului, acolo unde a fost în mijlocul brașovenilor. Piața Sfatului este punctul de reper al Brașovului în centrul vechi.
În primul rând, aș vrea să vă spun că pentru mine personal a fost o reîntâlnire cu istoria. În sensul în care, cu ocazia aniversării 100 de ani de la înființarea trupelor de vânători de munte, am fost privilegiat să defilez în Piața Sfatului din Brașov, în fruntea unui detașament compus din militari ai batalionului 17 vânători de munte din Vatra Dornei, unitatea al cărei comandant eram la acea dată. Și în acest an, iată că mă aflu în postura de comandant al brigăzii 2 vânători de munte, Sarmiș Getusa, și organizez activitățile dedicate acestui centenar. Este într-adevăr ceva ce se întâmplă o dată în viață. O dată în viață pentru mine, o dată în viață pentru camarazii mei din subordine, și ne dorim ca ceea ce am făcut cu această ocazie în Brașov să aibă ecou în Armata Română.
Cum i-ați simțit pe oamenii dumneavoastră? Cum i-ați simțit pe vânătorii de munte care la momentul ăsta se află la sărbătorirea a 100 de ani de existență ai brigăzii 2 vânători de munte?
Cu siguranță emoționați, cu siguranță copleșiți, să spunem, într-un fel de importanța evenimentului. Dar în același timp, militarii brigăzii de vânători de munte sunt conștienți de ceea ce au avut pe umeri privind participarea la aceste evenimente. Le-am cerut să dea tot ce au mai bun, să demonstreze tuturor celor care ne-au fost alături pe timpul ceremoniei că, într-adevăr, Brigada de Vânători de Munte a fost, este și va rămâne structura de elită a trupelor de vânători de munte.
La finalul interviului, domnule general, un mesaj pentru vânătorii de munte din cadrul Brigăzii 2, Sarmise Getuza, de aici, din Brașov.
Îmi permis să mă adresez camaraților vânători de munte în activitate, în rezervă și retragere. Le urez tuturor să fie sănătoși, să aibă putere, înțelepciune, astfel încât și în viitor să reușească să promoveze interesele vânătorilor de munte, să promoveze interesele naționale cu demnitate, așa cum a făcut-o și până în prezent. La mulți ani, Brigada 2 Vânători de Munte, Sarmiș Getusa.
Jurnal militar merge mai departe cu veștile de la militarii români aflați în misiuni externe, vești aduse săptămâna aceasta de Violeta Proșa și Ciprian Panga. Să ascultăm!
Misiuni internaționale.
Pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier, generat de batalionul 348 Apărare Antiaeriană Dobrogea, continuă instruirea în cadrul grupului de luptă din Polonia. În această săptămână, militarii au executat un exercițiu de alertare, urmat de un antrenament cu trupe în teren în poligoanele puse la dispoziție de partenerii polonezi. Capitan Gabriela Nohai, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Am avut un exercițiu de alertare la nivelul battle grupului, în care s-a verificat modul de transmitere a informațiilor atât pe timpul deplasării, cât și pe timpul staționării sau ocupării dispozitivului de luptă. A urmat un exercițiu de antrenament în teren de nivel baterie, desfășurat de militarii detașamentului în poligoanele Virebi și Clusii, în care s-au pus în aplicare, validat și actualizat procedurile operaționale existente la nivelul detașamentului.
Din Polonia ajungem în peninsula Iberică, mai exact în Albacete, Spania, unde un detașament format din 30 de militari și două elicoptere IR-330 Puma Socat, generat de baza 95 aeriană din Bacău, participă la cursul aplicativ APROC 2023, organizat de Centrul European de Recuperare a Personalului. Pentru a ajunge în zona de desfășurare a misiunilor, aceștia au parcurs timp de 3 zile aproape 3000 de kilometri, traversând 6 țări și 4 lanțuri montane, fiind cea mai lungă dislocare cu elicopterele 330 Puma Socat. Amănunte despre misiunile executate în cadrul cursului aflăm de la capitanul Alexandru Himiuc, pilot șef în cadrul escadrilei 952 elicoptere Puma Socat.
Cursul se axează pe misiuni de căutare salvare prin luptă într-un mediu întunit. În cadrul cursului, pe lângă partea teoretică, vom executa 7 misiuni de recuperare personală, în comun cu militari din 5 state. Pachetele de forțe vor avea în compunere 8 tipuri de aeronave, între care avioane multirol Eurofighter 2000, elicoptere precum Tiger, Caracal, MH90 și, bineînțeles, IR-330 Puma Sokat. O parte dintre piloții participanți vor fi evaluați și certificați ca RMC, Rescue Mission Commander. Această poziție presupune controlul tactic al întregului pachet de forțe care execută misiunea.
Revenim pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, acolo unde militarii detașamentului Carpathian Vipers, care execută misiuni de prevenire a încălcării spațiului aerian aliat și de asistență a aeronavelor militare și civile în situații de urgență apărute în timpul zborului, în spațiul aerian al Lituaniei, Letoniei și Estoniei, au participat la cea de-a doua serie a exercițiului Ramstein Alloy 23-2. La acest exercițiu au luat parte detașamentele care execută în prezent misiunea de poliție aeriană în țările Baltice, precum și forțe din Lituania, Letonia, Germania și Turcia. Detalii avem de la locotenentul Laura Bașturea, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Scenariile de instruire au inclus exerciții de alertă pentru reacția rapidă, pierderea legăturii radio, căutare și salvare în luptă, interceptarea aeronavelor care zboară cu viteză redusă, sprijin aerian apropiat și realimentare în aer. Exercițiul Ramstein Alloy a reprezentat o oportunitate excelentă de a pregăti forțele în îndeplinirea misiunilor de poliție aeriană și de a demonstra nivelul înalt de pregătire, interoperabilitate și cooperare între membrii NATO.
Ascultați Jurnal Militar cu Sorina Vrânceanu.
Suntem din nou în direct la subiectul săptămânii. Invitatul colegului din redacția Jurnal Militar Cluj, Constantin Herțanu, este expertul internațional în politici de apărare, Hari Bucur Marcu. Ascultăm o analiză la cald a evenimentelor recente din Federația Rusă, pe care unii analiști le-au descris drept cea mai mare provocare la adresa puterii lui Vladimir Putin în cei peste 20 de ani de când se află la conducerea Rusiei.
Subiectul săptămânii.
Bine ați venit la Jurnal Militar.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Traversăm o perioadă foarte interesantă pentru România, pentru vecinii României în special, și de aceea sunteți în legătură directă cu noi. Întreg mapamondul a stat zilele trecute, în special sâmbătă, și a așteptat minut de minut, oră de oră, vești despre ce se întâmplă în Rusia. Este acțiunea mercenarilor Wagner și a comandantului lor un caz de luat în seamă?
Are o simbolistică foarte importantă, ca valoare militară, însă nu a fost cine știe ce. A fost un marș făcut, știu și eu, de planificator la nivel de Pluton Companie, nimic mai mult. Deși au foarte mulți luptători, ei nu au capabilitatea de a planifica și de a conduce operații la nivel mai mare de companie. E drept, cel mai important lucru care s-a întâmplat sâmbătă a fost că a căzut acel oraș fără niciun fel de împotrivire, Rostov-pe-Don, în care au intrat în comandantul care planifică și conduce întreaga operație de agresiune împotriva Ucrainei, aeroportul din localitate și așa mai departe. Deci de acolo vorbim de simbolistică mai mult decât de faptul că au putut să meargă foarte repede spre Moscova, că au putut să ocupe fără luptă, fără împotrivire acel oraș și comandamentul respectiv. Și o să mai vorbim despre acest lucru, adică să se facă referire la acest eveniment mult timp de acum înainte de către toată lumea, nu numai de către ruși sau de către inamicii rușilor, ca să spunem așa.
Mutarea trupelor Wagner în Belarus, la o bază din centrul țării, nu a trecut neobservată nici de Polonia, nici de țările Baltice, nici de NATO. Lituania și Polonia au exprimat preocupări de securitate legat de acest eveniment, iar secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că alianța își sporește prezența militară pe flancul estic în ultimele zile. Tot domnia sa a declarat că este prea de vreme pentru a face o judecată finală cu privire la consecințele faptului că Prigojin s-a mutat în Belarus.
NATO are un program serios, ei nu reacționează la asemenea evenimente, deci cei din NATO nu așteaptă să se producă evenimentul ca să aibă o reacție la el. Sigur, trebuie să se refere la acest, cum am spus, la simbolistica respectivă. Valoarea militară încă o dată este foarte scăzută. Ce are în pregătire în momentul de față NATO pentru un eventual comportament agresiv rusesc împotriva vreunui stat membru NATO? E planificat din timp. Au avut la Madrid un summit în care au stabilit că poți să ridice foarte repede, în timp foarte scurt și, bineînțeles, pe bază de motive, capacitățile de apărare ale NATO din statele din prima linie, cum ar veni, de la Marea Baltică la Marea Neagră, de la nivel de batalion, la nivel de brigadă, forțele acestea permanente dislocate pe teritoriul acelor state, cele 8 grupuri de luptă. Vă dați seama că dacă ar fi amenințare directă, asta s-ar face, s-ar da ordin ridicarea acestei capacități permanente de la nivel batalion, la nivel brigadă, multiplicat cu 4, cum ar veni.
Cum credeți că ar trebui să privim datele vehiculate de Kremlin, conform cărora acele elicoptere rusești K-52 și Mi-28 provoacă pagube mari brigăzilor mecanizate înzestrate cu blindate Bradley și tancuri Leopard?
Bine, e o retorică de război, vă dați seama. Putin a spus în fața reprezentanților Ministerului Apărării Naționale de la ei, la Kremlin, când i-a adus în sală ieri, a dat niște cifre acolo, că în ultimele 24 de ore au distrus 40 de tancuri, ceva în genul ăsta. Dar toate astea, pentru ureche formată, arată că, de fapt, ce spunea Putin era așa, ăștia în contraofensiva lor au succes, dar au pierderi mari. Înțelegeți? Adică i-au dat cifrele brute așa ca un fel de succes al trupelor rusești în condițiile în care contraofensiva ucraineană are succes. Adică își recuperează teritorii, eliberează localități, chestii de genul acesta. Sigur că da, nu putem comenta ritmul de ofensivă atâta vreme cât încă o dată. Eu n-am date concrete de pe teatrul de război, dar este evident că dacă ar fi avut un cel mai mic succes de oprire a acestei contraofensive, Putin a fi spus-o.
Dacă ar fi să ne întoarcem la ideea de la începutul interviului nostru, în care vorbeam despre mercenarii Wagner, cu ce ar trebui să rămână ascultătorii noștri?
Că nu e o amenințare directă. În primul rând, după câte am înțeles și după câte au spus și rușii, ei și-au lăsat armamentul greu pe care l-au primit tot de la armata rusă, că nu aveau ei de acasă tancuri și blindate și așa mai departe, și-au lăsat armamentul greu în Ucraina când au plecat spre Belarus, deci acolo sunt sunt numai oameni. Da? Deci, imposibil ca aceștia să facă o forță care să devină o amenințare militară pentru cineva în condițiile astea, dar în continuare sunt militari, au experiență de război, au experiență de câmp de luptă, pot fi oricând luați de acolo, din cazarma aia din Belarus, și de acolo să completeze forțele rusești în momentul în care se ajunge la o convenție între ei, sau, mă rog, forțele Belarusului la fel de bine pot să o facă.
O ultimă întrebare, o concluzie, dacă doriți, ne așteaptă o vară fierbinte?
Putin ar fi trebuit să închidă războiul ăsta de foarte multă vreme, pentru că nu are nicio șansă să-și îndeplinească unul din obiectivele pe care le-a stabilit, chiar dacă nu le-a declarat. În asemenea condiții, tot ce face Putin, la bun simț vorbesc acum, că n-am de unde să știu ce e în mintea lui, este să prelungească acest război astfel încât reziliența lor de a rezista unei contraofensive ucrainiene să fie mai îndelungată, adică să fie de mai lungă durată decât reziliența Occidentului de a sprijini în continuare Ucraina. Nu se întâmplă așa ceva, vă dați seama, nu vrea nimeni, deși există totdeauna pericolul ăsta, nu vrea nimeni să se oprească acum, mai ales că Ucraina are șanse de a pune în aplicare ceea ce am învățat de la Occident din punct de vedere militar, plus echipamentele și armamentele pe care le-au primit în ultima vreme, să le pună la lucru și în asemenea condiții ne așteptăm la lucru.
A fost alături de noi la subiectul săptămânii domnul Harry Bucur Marcu, expert internațional în politici de apărare. Vă mulțumim mult și vă mai așteptăm și cu alte ocazii la Jurnal Militar.
Eu vă mulțumesc încă o dată pentru invitație.
A 15-a ediție a taberei de vară pentru micii cercetași, organizată de Ministerul Apărării Naționale pentru elevii din învățământul gimnazial, a avut loc săptămâna aceasta în baza de pregătire a Batalionului 21 din Predeal. Le mulțumim și noi celor care au făcut posibil acest eveniment, Invictus Force and Safe, Carrefour România, Profirom Food, Confex Imp și Asociația Aeronautică Română. Ascultăm un reportaj realizat de Ciprian Panga.
Colonel Mihaela Iliescu, ofițer de proiect pentru evenimentul special Tabăra de Vară pentru Cercetași. Cei 32 de copii participanți la această ediție a Taberei de Vară pentru Cercetași au fost selectați, o parte dintre ei, mai precis 24, în urma unui concurs pe care l-am desfășurat online pe pagina Ministerului Apărării Naționale. 4 sunt selectați cu sprijinul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, iar 4 elevi provin din familii defavorizate și sunt selectați cu sprijinul Asociației de Caritate din Armata României. Camarazi.
Popina Nicolaea și am 12 ani. Am avut puțin emoții că nu prea ai unde să bagi picioarele, mâinile te dor că te ții de piatră. Și la coborârea de pe stâncă este așa, ai emoția aia că ei zic că te țin și te pun să te lași din ce în ce mai pe spate și nu prea mai poți la un moment dat.
Este o crânare pe ca. Foarte frumos. O experiență de neuitat. Faptul că trebuie să te gândești unde să pui picioarele și mâinile, să ai strategie în cap să nu cazi și emoțiile pur și simplu sunt wow. Când a trebuit să cobor ca să mă las pe spate, mi-a fost frică. N-am mai experimentat așa ceva și aveam teama mine. Dar a fost bine.
Să trăiți, numele meu este Filimon Alexandra Lorena. M-am încățărat. A fost o experiență frumoasă. Mi-a plăcut. Îmi place în armată. Aici sunt oameni deosebiți. Mi-am dat și pe tiroliană și mi-a plăcut foarte mult, doar că am avut mare emoții că a trebuit să mă duc de pe un fir pe altul.
Plutonierul Colțea Dorel Radu, surprinzător, s-au descurcat extraordinar de bine. Aproape de la an la an vin mai dornici să învețe tainele vânătorilor de munte. Programul este unul foarte încărcat și de la tehnici de supraviețuire, tehnici de alpinism, drumeții, ce înseamnă drumețiile, cum se pregătesc pentru drumeție, absolut tot ce înseamnă partea de vânători de munte.
Sunt Mianda și când am urcat pe stâncă am simțit că zbor și a fost foarte tare. Când urcam, ziceai că pășesc pe niște nori, așa.
Am văzut că te-ai descurcat foarte bine. Nu ți-a fost teamă?
Mi-a fost puțin, dar când am urcat pe primele stânci, am început să nu mai am emoții și am zis că trebuie să o fac. La coborâre a fost puțin mai greu, dar am reușit.
Antona Merin Nicol, 9 ani.
Cum a fost pe stâncă?
Mi s-a părut foarte frumos. Când coboram, am avut frică că o să cad pe spate. La urcare a fost destul de ușor.
Ce ți-a plăcut cel mai mult dintre rapel, cățărare și tiroliană?
Cățărale.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar. Până următoarea ediție, ne puteți urmări pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Sorina Vrânceanu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Toate cele bune!